16 лістапада папа Франтішак здійсніў некалькі прыватных візітаў па-за Ватыканам. Пасля традыцыйнай нядзельнай малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра ён накіраваўся ў летнюю рэзідэнцыю рымскіх пантыфікаў у Кастэль Гандольфа. Нагодай для паездкі стала інаўгурацыя двух скульптур, падараваных аргентынскім мастаком Алехандра Мармам, якія былі ўстаноўлены каля верталётнай пляцоўкі на тэрыторыі рэзідэнцыі. Перад благаслаўленнем скульптур святы отец паабедаў у кампаніі іх аўтара, членаў яго сям'і і некаторых касцёльных іерархаў. Вяртаючыся ў Ватыкан, пантыфік спыніўся ў рымскай клініцы Пія 11, каб адведаць шпіталізаванага ў ёй 91-гадовага аргентынскага кардынала Хорхе Мехія. У Ватыкане святы отец наведаў сядзібу папскай акадэміі навук, дзе праходзіла пасяджэнне міжнароднага сімпозіума моладзі, задзейнічанай у барацьбе з гандлем людзьмі. Франтішак вырашыў прывітаць удзельнікаў мерапрыемства асабіста, пасля чаго вярнуўся ў дом Святой Марты.